Lai gan lielākie plašsaziņas līdzekļi Krievijā ir sevišķi valsts televīzijas kanāli, tiek rūpīgi kontrolēti. Internets mūsu kaimiņu valstī līdz šim ir piedāvājis iespēju brīvi iepazīties un paust arī atšķirīgus viedokļus. Tādēļ Krievijas domas iecere padarīt Krievijas internetu neatkarīgu no pārējās pasaules, izsauc protestus iedzīvotāju vidū. Viņuprāt, tie ir vāji apslēpti cenzūras mēģinājumi. Visvairāk notiekošais satrauc gados jaunus Krievijas pilsoņus. Turklāt tieši skolēni un studenti līdz šim visai aktīvi ir piedalījušies arī opozicionāra Aleksija Navaļnī rīkotajās demonstrācijās, pat par spīti varas iestāžu aizliegumiem. Viens no Navaļnī tuvākajiem padomniekiem un sabiedrotajiem, Vladimirs Milovs, uzskata, ka demonstrācijām ir liels spēks. Milovs sola, ka ja viņi nāks pie varas Maskavas domē, tad vismaz šajā pilsētā pulcēšanās ierobežojumi tiks atcelti.
Mēs mēģināsim panākt, lai mums atļautu piedalīties vēlēšanās. Un ja tas notiks, tad mēs esam pārliecināti, ka varēsim izveidot Maskavas parlamentā vairākumu. Tad mēs atcelsim visus tos mītiņu ierobežojumus, kas šobrīd ir spēkā. Es domāju, ka jūs zināt, ka daudzās vietās, kur bija diktatūra, pārmaiņas sākās tieši lielajās pilsētās ar dažādiem mītiņiem un demonstrācijām. Tā kā tas ir viens no veidiem, kā mēs varam rīkoties.
Sarunā ar Latvijas Radio Milovs atkārto jau daudzreiz dzirdēto domu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins baidās no atklātības un godīgas konkurences.
Mums vienkārši vajag sarīkot vēlēšanas ar godīgu konkurenci un atļaut televīzijā debates. Tad viss kļūs skaidri redzams. Putins taču visu šo 20 gadu laikā nekad nav piedalījies debatēs. Viņš baidās, jo uzreiz zaudēs kaut vai debatēs ar mani vai ar Aleksēju Navaļniju. Tā kā mēs mēģinām to panākt. Tagad jūs zināt, ka Putina reitingi ir ļoti zemi. Cilvēki ir ārkārtīgi neapmierināti ar ekonomisko situāciju, ar pensijas vecuma celšanu, ar nodokļu paaugstināšanu.
Opozīcijas politiķis atzīst, ka Eiropas sankcijas pret Krieviju ir atstājušas negatīvas sekas uz ekonomiku. Tomēr pēc Milova domām tas nav īstais pašreizējo ekonomisko grūtību cēlonis.
Просто путинская политика экономическая, она даже она хуже санкций, потому что она направлена на то, чтобы забирать ресурсы из страны.
Путина экономическая политика ir sliktāka par jebkādām sankcijām. Tās mērķis ir izsūknēt resursus no valsts un novirzīt tos vai nu savā kabatā, vai nu dažādās militārās avantūrās, vai nu ģeopolitiskos gāzes vados, kas neko nedod budžetam. Tieši tāpēc mēs jau vairāk nekā 10 gadus dzīvojam bez ekonomikas pieauguma. Pēdējos 5 gadus pēc kārtas iedzīvotāju reālie ienākumi ir samazinājušies. Un janvāra statistika liecina, ka ir sācies jau 6. Gads, jo ienākumi atkal mazinās.
Vaicājumi Lovam arī par neseno Krievijas prezidenta palīga Vladislava Surkova rakstu, kas tika publicēts laikrakstā Novaja Gazeta. Tādēvētais Kremļa ideologs šajā rakstā uzstāja, ka Putina režīms ir dziļi iesakņojies Krievijas sabiedrībā, un tādēļ pašreizējā politika turpināsies arī pēc esošā prezidenta pilnvaru beigām. Tāpat Surkovs paredz Krievijas starptautiskās izolācijas gadsimtu, kas viņaprāt nemaz nav nekas slikts. Milovs šādam skatījumam, protams, nepiekrīt.
Ja runājam par Surkova rakstu, tad man to izlasot ir radies priekšstats, ka viņš vienkārši mirgājas, ka tas ir zināms joks. Jo tā ir pavisam svaiga ideja, ko var tulkot kā ein Volk, ein Führer un tūkstoš gadus Reiks. Jūs zināt, cik ilga trešais Reiks? 12 gadus, lai gan par to runāja kā par kaut ko, kas ilgs tūkstošu gadu. Man liekas, ka viņš šīs idejas ir izteicis citiem vārdiem, bet tajās nav nekā jauna.
Visbeidzot, Krievijas opozicionārs norāda arī uz to, ka viņa prāt Putinam vairs sen nav jauna ideja.
Viņam nav neko teikt, neko piedāvāt. Ir interesanti, ka viņa parādīšanās televīzijā, ikgadējā uzruna parlamentam vai preses konference, tagad vairs izraisa minimālu interesi. Televīzijas reitingi liecina, ka to skatās ļoti maz cilvēku, salīdzinājumā ar to, kā ir bijis savulaik. Tās ir visas pazīmes tam, ka valstī ir sakrājusies ļoti nopietna neapmierinātība ar pašreizējo situāciju. Mēs nemēģinām apgalvot, ka viss ātri mainīsies, bet mēs strādājam pie tā, lai šīs pārmaiņas panāktu, un turpināsim to darīt.
Tajā pat laikā Milovs atsakās prognozēt, cik ātri Krievijas sabiedrībā varētu notikt būtiskas pārmaiņas. Bet var noprast, ka uz pārāk straujām izmaiņām būtu naivi cerēt. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Varšavā.